Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Традиційно для цієї пори програма «Резонанс» в студії Іваницький Сергій. Я дуже радий вітати відому журналістку, голову Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення Ольгу Герасим'юк. Вітання вам! Слава Ісусу Христу!
Слава Ісусу Христу.
Дуже приємно вперше з вами поспілкуватися. Так, маю до вас дуже багато запитань, тому що з нагоди нашої програми ознайомився додатково ще з вашою біографією і бачу, що як журналістка ви дуже багато де побували, бачили, в тому числі і принципи журналістики, зокрема стажувалися і в Голландії, і в Сполучених Штатах Америки, і були спец скором BBC. Я про все це хочу запитати, тому що лише в теорії про це чув. Хочу ж знати, які там принципи журналістики сповідують, оскільки сьогодні дуже багато на цю тему буде запитань. Отож, пані Олю, скажіть, будь ласка, чим європейський журналіст, американський, відмінний від нашого українського, які там принципи є стрижневими?
Дякую за запитання. Воно достатньо таке, знаєте, об'ємне. Таких простих паралелей я би не поспішала наводити, тому що ми зараз живемо з вами трохи і з ними в таких різних ніби вимірах, на жаль. Можливо, тому що ми ще не встигли провести певні медійні реформи, переглянути взагалі підходи до тої журналістики української, якою би вона мала стати в незалежній державі. Ми багато часу втратили, як на мене. Ну, якщо так коротко, то мені імпонують в західних медіа, з якими я спілкуюся, а також, до речі, я представляю Україну у постійному комітеті з інформаційного суспільства в Раді Європи. Там присутні колеги з усіх регуляторів, міністерств культури, медійних середовищ європейських країн. І ми разом обговорюємо спільні підходи до того, як треба формувати і регуляцію, і нашого інформаційного середовища. Що таке професія журналіста, які її принципи мають бути. Це весь час перебуває в такому процесі формування. Але те, що стало уже, і мені би хотілося, щоб ми над цим думали, це, звичайно, стандарти професії, це кодекс мовлення, який у нас, на жаль, відсутній. Хоча є умовні поняття про те, і знаєте, як 10 заповідей, так і в журналістиці, в принципі, можна сказати, що там не нашкодь, не вбий слово і таке інше. І гарний у вас слоган «Зло треба перемагати добром». Все це можна застосовувати до підходів до нашої професії. Але от коли я знаєте, я потрапила до Сполучених Штатів на тренінгову таку роботу давно, ще на початку, до речі, незалежності української. І для мене тоді це було відкриття взагалі широкого світу. Я тоді потрапила із редакції, яка не мала ще нормального комп'ютера чи якихось технічних засобів. А там це вже були, я була в інформаційній агенції, до речі, це був такий open space, де всі журналісти сиділи разом. Для мене це було трохи незвично, що вони всі обговорювали матеріали, які виходять якраз з позицій дотримання етики професійної. І багато-багато чого для мене звучало як нове. І я там з цим повернулася сюди будувати нашу журналістику. І, на щастя, тоді я потрапила на канал 1+1, який тільки починався. І я вважаю, що це був такий прообраз нашого суспільного мовника, за яким ми зараз ще тільки боремося, до речі.
Абсолютно з вами погоджуся, тим паче, що плюси зразку кінця 90-х, початку 2000-х, дуже багато людей зараз з ностальгією згадують ваші програми Миколи Вересня, там Юрія Макарова, Данили Яне, Маєвського, того ж самого Вахтанга Кіпіані, пані Безуглик, чи тої ж самої пані Мазур, ну, з таким захопленням, що от були зірки, ну, куди не поглянь, якась така класна програма, а на чолі всьої цієї піраміди, в хорошому сенсі цього слова, стояв пан Роднянський, такий так. медіа-менеджер, інтелектуал, людина, яка дуже тонко розбиралася, так, що буває досить рідко в цьому просторі медійного. І зараз я помічаю, що мої колеги журналісти, які не працювали на плюсах, але які запрошують тих, хто там активно працював, і ставлять одне і те саме питання. Як ви це зробили? От я цією нагодою не по жеброю, я вам це питання поставлю.
Я ще хочу сказати, що Олександр Роднянський, він ще й був надзвичайно сміливою людиною на той час, тому що створити в Україні, де взагалі мовлення українською мовою у кіно, наприклад, в першу чергу, було дивовижею, як це зараз не парадоксально звучить, створити телебачення, в якому всі були особами, яким суспільство довіряло. Це було непросто. Це тоді не так рахувалися ще рейтинги, як зараз. Знаєте, тоді ще трішки все ще тільки починалося, але це була величезна сміливість людей, які вирішили створити україномовний український канал. І він тоді підбирав людей на свій смак. Він сам вийшов із середовища кінематографістів, знаних, до речі. І він був він є людиною інтелектуальною, людиною дуже широкого погляду на світ і великим патріотом, до речі, України і Києва. Він себе завжди позиціонує як киянин і тепер, коли живе за кордоном. І тоді він підбирав по собі команду. Це мали бути люди, яким ці принципи гуманістичні не чужі, які живуть за цим. Він підбирав таких людей, які могли би бути авторитетними для людей, які поважають свого співрозмовника. Він підбирав таких ведучих і виховував таку команду, таку сім'ю, яка у нас, власне кажучи, тоді створилася, де всі були особистостями. Я про всіх колег, яких ви зараз згадали, можу про кожного окремо багато розповідати і про їхню освіту, і про їхні переконання. І все це глядач відчував. Для нас тоді було якраз головне ось оце спілкування з аудиторією довірливе. Ми тоді думали про те, як не образити, як людям донести інформацію так, щоб її не нав'язувати, не вбивати в голову, а не маніпулювати, а щоб людина могла це сприйняти, навіть якщо вона раніше так не думала. Для цього потрібна була спеціальна і стилістика, і манера спілкування з людьми. Ми ніколи не дозволяли собі мови ворожнечі. Для нас це було просто категорично неприйнятно, коли ти, наприклад, запрошуєш людину до студії, і вона, користуючись там такою довірою, яку ти до себе у неї викликав, викладає про себе щось таке, що може потім їй нашкодити в ефірі. Ми ніколи не дозволяли собі цим скористатися. Ми завжди, от, наприклад, я в своїх програмах, коли вже, знаєте, на такій високій ноті такого довірливої бесіди людина могла розповідати зовсім інтимні подробиці про себе, які справді суспільство ж різне. Воно, на жаль, з толерантністю у нас питання виникають дуже часто. І ми тоді завжди попереджали, ми дбали про цих людей. Вони тому довіряли нам. І тому вони тяглися до цього телебачення. До речі, у нас був такий неписаний тоді кодекс правил, про які ми зараз тільки боремося, б'ємося, які ми хочемо запровадити для суспільного мовника. І як це вдалося? Це просто треба було до цього мати натхнення, знаєте. Він тоді, і Олександр Руднянський, і вся команда менеджменту, який він набирав, вони ж теж, звичайно, це був приватний бізнес. Це був приватний бізнес, який мав заробляти гроші, щоб існувати. Але не гроші ставилися в голову. Можна бути успішним каналом, успішним радіо, сповідуючи принципи. Я в цьому переконана. І зараз ми, коли згадуємо, які ми робили теми піднімали, то зараз на цих темах роблять багато крові, мішанини і
хайпу такого, і такого іншого.
З людських життів створюють таку м'ясисту котлету і дають її споживати. Що це просто не по-людськи. У нас такого і близько не могло бути. Але ті теми, це були ті самі теми. І не було жодного скандалу. Навпаки, люди починали думати, вивчати це, думати, як це застосувати, як змінити і свої погляди, і, до речі, звичаї. Дуже часто, між іншим, наші старі звичаї, ну, варто переглянути, адже вони були там, наприклад, сформовані в той чи інший історичний період і можуть бути, звучати не зовсім гуманістично, по-людськи. Ну, словом, це все, що я зараз кажу, це завжди було темою наших розмов, коли ми готували програму.
Ось я так згадую, мабуть, одну з найпопулярніших програм тієї доби, це програма «Без табу», ведучою якої ви були. І, до речі, багато хто з колег досі згадує ці ефіри, а я пам'ятаю ще тоді навіть якісь пародисти намагалися спародіювати ці ефіри. До речі, як ви до цих пародій ставилися?
Я добре ставилася із посмішкою, бо знаєте, коли ти нікому не потрібен і не помітен, то тебе ніхто не буде і парадіювати. От, але, звичайно, тоді це була така, ну це був такий добра іронія, я так думаю. Мене справді називали всеукраїнською плакальницею, там, хто відьмою, хто ще як-небудь.
Ну, відьма це, ну, якось неприємно хіба таке чути.
Знаєте, дивлячись, як до цього ставитися. Якщо та, що відає, у нас, я ж з Полтавщини, з Гоголівського краю, у нас там всяке бувало.
Спирятина ви, так, пані Олю?
Я Спирятина, так, і цим пишаюсь, це столиця мого життя.
Пані Олю, от ми сьогодні, до речі, поза ефіром, це був запис, говорили з Вахтангом Кіпіані про все і згадали, звісно, що окремим абзацом і період його там праці, там з 2001 по 5, він розказував, що це був дуже важкий для плюсів період, коли якраз Віктор Медведчук присилав з адміністрації президента свої темники на плюси, і там дуже жорстко доводилося опиратися тим темникам, чомусь вдавалося опиратися, а чомусь ні, да, тому що прес був колосальний. Скажіть, будь ласка, в умовах цього пресу, як колектив витримував працю?
Так, ви знаєте, це були тяжкі часи, але тоді наш топ-менеджмент, він намагався весь жах цього тиску якось локалізувати. Вони тримали це на собі, звичайно, під загрозою було мовлення, усе. І найбільше, звичайно, ці речі стосувалися інформаційного мовлення. Це ТСН тодішній, це, там тоді були інформаційні передачі певні, на які там був, спускалися ці темники. Я особисто на собі це не відчувала, тому що моя програма, вона не була, як сказати, відверто політичною. Так, я говорила про соціальні проблеми, хоча все пов'язане. Так? Часом ми навіть дивувалися, я тоді вела ще й програму, називалася «Версії Ольги Герасим'юк», її так назвав Руднянський і сказав, це будете казати все, що завгодно, але це ваша позиція. Саме тому він до версії додав моє ім'я. Вже тоді її, до речі, формував у нас відповідальний за це. І часом я переглядаю ці наші програми, які ми дуже любимо. І досі я дивуюся, як нас тоді не попересажали, не закрили. Дивовижно, як це все вдавалося. Так, певні речі відчували на собі колеги з інформаційної якраз служби. Вони від цього потерпали, страждали. Тоді ведучі дуже мучилися, виходячи в ефіри. Нам навіть тоді народилася була тоді така дефініція протестувати обличчям, коли ведучі щось промовляли, натякаючи своїм виглядом на щось не те. Знаєте, часом мені це нагадувало часи Радянського Союзу, коли я працювала в газеті, і у нас був живий цензор.
Комсомольське знам'я, так?
Комсомольське знам'я, так. Тоді був справжній цензор, кагебіст, який перечитував кожне слово. І це трохи нагадувало. Але тоді, бачите, не всі на каналі це відчували, але всі розуміли, що щось діється, всім було прикро. І хочу сказати, що ось ота знаменита сцена пробачення, на яку багато є різних поглядів, але коли Роднянський, Володимир Селечик, його партнер і ведучі каналу всі вийшли.
Це в час помаранчевої революції.
Так. І попросили пробачення в аудиторії. Багато хто кидав гнилими помідорами в це і казали, що ось, бачите, каялися. Я вважаю, що єдиний, хто покаявся, це тоді були якраз ми, хоча не кожен з нас щось там вимовляв, не кожному з нас ставили якісь задачі, але ми відчували, що те, що ми робимо, не можна робити. Ми дуже проти цього повставали, і саме тому ці слова потрібно було сказати людям, а не зробити вигляд, що все вже налагодилося, все вже добре. Знаєте, революція все спише. Тому ми багато зробили дуже важливих речей для країни. І в час помаранчевої революції також. Між іншим, тоді президент Ющенко перший у нас з'явився в ефірі. І як цього було досягти, це колись, може, і доведеться про це розповісти. І багато інших речей. Тому я хочу сказати, що ми тоді були чесними перед собою і перед людьми. І я вважаю, що і навіть коли хтось вважав, що він може і нагрішив більше, так, то той мусив би все одно вибачитися, якщо він справді відчував щире таке бажання, відчуття, і що коли душу хотілося полегшити. Але серед тих, хто там тоді був, всі були ті люди, які всією душею були проти темників, цензури і таке інше. Тому це така особлива ситуація в історії каналу. Вахтанг, які його відчуття, але мої були такі.
Пані Олю, ви є головою Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення, і останні три тижні відтоді, коли Рада національної безпеки і оборони оприлюднила свій указ щодо припинення лунання трьох телеканалів, які мають, ну, скажімо так, інспірацію з Москви через пана Медведчука, через того ж пана Козака, то, звісно, що хочеться у вас запитати, як у очільниці, що ви про це все думаєте, тому що на багатьох телеканалах зараз говорять, що це явне посягання на свободу слова. На деяких телеканалах навіть ведучі наліплюють собі скотч на уста, показуючи, що держава їм цей самий рот закриває. Як, власне, ви плануєте на це все реагувати, рефлексувати? І які у вас світоглядні думки з цього приводу?
Я вважаю в першу чергу, що те, що відбулося, рішення РНБО не має жодного стосунку до свободи слова. Я маю на увазі, що це ніяк не пов'язано, тому що свобода слова – це про журналістику, про свободу таке слово. А тут йдеться про пропагандистську роботу, про інформаційну війну, про ведення такої політики антиукраїнської через ці медійні засоби, через можливості ці медійні. Я не вважаю, що ті ефіри, які спостерігали люди на цих каналах, які, до речі, не такі вже й високорейтингові, як вони хочуть собі це привласнити, що всі ці ефіри, вони не були інформаційними. Це була маніпуляція, яка була спрямована проти інтересів українського суспільства, можу сказати так. Національна рада фіксувала постійно. 112-го каналу, по-моєму, вже років 6, як ми з ними провадимо цю роботу. Те ж саме можу сказати про NewsOne, який уже рік, як Національна рада звернулася до суду щодо анулювання ліцензій в зв'язку з веденням ось такої діяльності в ефірі. А Національна рада постійно працювала з цим у межах того закону старого, ще 93-го року, яким ми можемо оперувати. А ми оперуємо саме законними важелями. Уже понад десяток попереджень та санкцій. А про NewsOne я вам сказала, що вони вже і до суду передані рік як, але суд ніяк не розгляне це питання. Моя реакція на рішення РНБО позитивна. Я вважаю, що це необхідно в умовах війни, необхідно припинити атаку агресора. Що стосується Національної ради, то ми вважаємо, що можна було би цьому зарадити ще раніше, якби не блокували ухвалення нового закону про медіа, який блокували якраз ті сили, щодо яких, між іншим, зараз введені ці санкції, тому що вони якраз розуміли, що цей закон – це засіб війни проти ворожої пропаганди, зокрема. Ми могли би розглянути це питання справді раніше, якби ми мали такі механізми. Хочу сказати, що цієї п'ятниці якраз ми розглянули ще питання щодо цих каналів. Хоча дехто дивується, як їм заблокували ліцензії, а ви далі їх розглядаєте. Я хочу пояснити, що їм заблокували поширення програм, певну діяльність, економічні там питання. Це та компетенція, яку орган безпеки запроваджує. А телевізійні ліцензії у них чинні. І тому ми можемо провадити щодо них всі ті заходи, які ми запланували, які не є викликані чимось іншим, а є процедурою, яку ми розпочали не сьогодні і не вчора. В п'ятницю ми розглянули кілька рішень щодо санкцій щодо цих каналів, які вони заслужили через мову ворожнечі, яку вони в ефірі провадять. А також два було рішення про передачу до суду щодо 112-го та ЗІКу для позбавлення анулювання їх ліцензії за порушення, яке вони фінально собі дозволили, не допустили нас до перевірки чергової, а це вважається згідно закону серйозним порушенням, яке одразу розглядається уже потім у суді. Таким чином, у п'ятницю ми провели це засідання, знову ж таки буде воно оскаржене, оскільки вони 6 років як вдаються до всього, щоб не приходити на наші засідання, де розглядаються ці порушення. Весь час уникають його, не отримують запрошення на засідання, а це є частиною процедури. Не приходять на засідання, що є теж необхідним згідно закону. Вигадують різні речі останнім часом, які пов'язані з пандемією. Наприклад, на передостаннє засідання не прийшли через те, що нібито у них на самоізоляції усі відповідальні особи. В той самий час вони подали до комітету пана Шуфрича заяву проти Національної ради, звинувачуючи нас ледь не в кримінальних злочинах, і прийшли на це засідання. Тобто або порушили самоізоляцію, або таки все ж таки це неправда, що вони не можуть з'явитися. Відповідно, в п'ятницю ми вже розглянули це в їх відсутність, вже мали на це право, оскільки вжили всіх необхідних заходів, щоб все ж таки запросити їх для розгляду. Ми навіть опублікували запрошення в газеті «Голос України». І, власне кажучи, я вважаю, що всі розмови щодо порушення свободи слова – це лукавство. Між іншим, коли ЗІК купив пан Медведчук, і звідти звільнилося 300 журналістів, ті ж самі журналісти, які сьогодні там кричать, що їх позбавляють права на працю, що вони безробітні, ніхто з них, між іншим, не заступився за цих 300.
Тому... Так, печально, чесно кажучи. Я також, як і багато-багато сот тисяч людей, дивився те право на владу, яке виходить по четвергам на плюсах, де мали слово і ви, і в тому ж таки ефірі з'явився голова комітету з питань свободи слова пан Шуфрич, і він там перше, що сказав, що він має з вами якийсь конфлікт. В чому суть цього конфлікта, так, і чи він якось вирішується?
У нас немає з ним конфлікту, у нас є... Він сказав, що він має зі мною професійне протистояння, це його визначення. Я з ним особисто не вступаю ні в які дискусії. Він кілька разів був присутній у нас на засіданнях, коли фізично присутність дозволялася колег і будь-яких учасників. Він постійно виступав не як голова Комітету свободи слова, а як адвокат певної політичної сили. Тому, як назвати ці наші різні вектори, в яких ми працюємо? Тут я не назву це конфліктом, це просто різні ідеологічні у нас засади, різні погляди. Щодо свободи слова, в мене є тверде переконання, що свобода слова – це відповідальність, в першу чергу, це кодекс, це честь професії, це право на висловлення думки, але зовсім не право на образу, маніпуляцію, однобокість, політичні інсинуації, якими пан Шуфрич вважає такими, які відповідають свободі слова. Ось тут між нами велика різниця. І між іншим, Комітет свободи слова розглядав, так би мовити, поведінку Національної ради не вперше. Ми туди регулярно нас запрошують. То на нас подає пан Томіленко щодо того, що нібито Національній раді заражають ковідом. Уявіть собі, навіть таке було. І пан Шуфрич робить звернення до Національної поліції в зв'язку з тим. То 112-й, то ще певні канали, яким не продовжили ліцензії за порушення закону. Також пишуть про те, що це свобода слова порушується, і теж розглядають. І це відбувається регулярно. Між іншим, комітет ще жодного разу не ухвалив якогось рішення. Останнє засідання, про яке я згадала, куди приходив 112-й, так воно і нічого і не проголосувало під час.
Пані Олю, тут пішли дзвінки, хоча я їх не оголошував. Але, тим не менше, очевидно, що люди хочуть з вами поспілкуватися. Тут в ефірній рубці сижу я сам, тобто перед прослуховування у нас немає, тому ви розумієте, різні люди можуть телефонувати. Так що, якщо що, то вибачте, будь ласка, але ми запрошуємо слухачів, телефонувати до нас і ставити свої запитання по темі, можливо, національної безпеки з питань телебачення та радіомовлення, адже наша сьогоднішня гостя є головою Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення. І моє наступне запитання саме цього буде і стосуватися, але оскільки вже є дзвінки, давайте з вами прослухаємо. Усі перші наші слухачі вже готові виступити, взяти слово. Алло, алло, слухаємо вас, говоріть, будь ласка. Так, слухаємо вас.
Алло, слава Ісусу Христу.
Навіки слава Богу.
Пане Сергію, дякую вам за таку цікаву гостю. Пані Олю, дуже раді чути вас в студії Радіо Марія.
Так.
Давно вас уже не чули в ефірі. Пані Олю, у мене таке запитання. Скажіть, будь ласка, а правда, що випускником 1+1 являється Ігор Коломойський і Оксана Марченко?
Ага. Дякую. А ще раз, будь ласка, запитання продублюйте, да, бо я, чесно кажучи, не зрозумів. Трошечки зв'язок був поганий. Ще раз.
А, угу. Чи співвласниками каналу 1+1 є Ігор Коломойський і Оксана Марченко?
Ага.
Так, це було предметом розгляду у нас у п'ятницю на засіданні, оскільки до нас зверталися з цього приводу, і згідно закону, ми мали дослідити, яка частка власності у кого із учасників цієї власності є. То справді є частина власності Оксани Марченко у цій структурі, але відповідно до закону вони там розподілили свої частки так, що вона не є суттєвою. Відповідно, що до закону вони повідомили про свою структуру власності в повному обсязі. І це те, що я можу розповісти, і те, що Національна Рада може встановити, і наскільки її є компетенція в цьому реагувати.
Угу.
Ось така історія.
Давайте ще один дзвіночок, і потім фінальна частина нашої програми. Слава Ісусу Христу! Вітання, говоріть, будь ласка.
Слава Ісусу Христу!
Навіки Богу!
Пані Оля, я вас колись дивилася, я дуже вас любила, і дуже вас настояща українка, але от останнє время, чому ви не любите прямого і Матвія не любите?
Кого не люблю?
Один раз ви виступали і казали, що вам стидно за нього.
Матвія Ганопольського, я правильно почув?
Чого я його не люблю?
Так, все почув. Чому ви не любите з прямого каналу Ганопольського? Так.
По-перше, я подякувала за те, що пані, яка зі мною говорила, що вона мене любила. Мені шкода, що вона розлюбила мене на підставі того, що хтось їй сказав, що я не люблю Матвія Ганопольського. Це неправда. У мене нема з ним таких стосунків, щоб я його любила чи ні. І я знаю лише, що в ефірі прямого дуже часто поширюють оцю інформацію про те, що ми їх постійно то закриваємо. Якщо їх послухати, ми вже рік як їх закрили. Але це неправда. У них є тільки одне попередження, одна санкція за матюки в ефірі від Пояркова Сергія, такий був ведучий. Щодо Матвія Напольського, ми розглядали один ефір, де він теж некоректно спілкувався із учасниками ефіру. Не може людина, ведучий, журналіст сказати: так, ти ніхто, я не буду називати, як насправді було сказано, і куди йому треба йти, а я тут журналіст, я тут головний. Це неправильно. Ми це розглядали, питання справді, але це не значить, що я його не люблю. Ми написали на канал, що треба ці питання все ж таки розглянути на редакційній раді і проговорити про ту лексику, яка в ефірі прийнятна. Особливо, якщо це слухають наші діти. Я думаю, що моя слухачка погодиться зі мною, що це так, що це правильно. А це зовсім не означає, що я когось не люблю.
Ви володієте такою більш-менш повною інформацією стосовно всього нашого радіо і телевізійного простору. Скажіть, будь ласка, наскільки безпечно дивитися телебачення в Україні, в ті, які входять в основний пул основних провайдерів телевізійних, та слухати українські радіостанції, ну ті, які принаймні себе так називають?
великі проблеми є у нас із безпекою для особ, для неповнолітніх, тому що якраз оця лексика, мова ворожнечі, така арогантність, агресивність у спілкуванні, вона стала нормою у багатьох ток-шоу, які дуже масово дивляться все ще. А про радіо я можу сказати трохи кращі слова, тому що є у нас приклади. От до Радіо Марія я жодним разі не застосувала би
цих.
От так само Суспільний мовник показує прекрасні приклади такої коректної журналістики. А от ось така, знаєте, фривольність, якісь речі, які, в принципі, можна назвати літературною мовою, але ж літературі про всяке пишуть і всякими словами. Це ж література, вона застосовується ж інакше, ніж те, що ми транслюємо в ефірі. Тому, якщо вже не говорити про пряму таку пропаганду, про приниження за релігійною ознакою, за національною ознакою, за різними, які в Конституції прописані, що вони мають бути непорушними, оці права. Ось ці речі, я хочу сказати, фіксуються нами дуже часто. Саме тому ми зараз, уже, ну як, уже шостий рік ми пробуємо з каналами, з мовниками виробляти такі акти саморегуляції, де домовлятися просимо їх одне з одним про правила, як говорити, наприклад, про сексуальне насильство над дітьми, наприклад, як використовувати дітей та їхню участь та їхню ось таку беззахисність в ефірах, як говорити про жахи, як говорити про жорстокість. Оці речі ми почали опрацьовувати, вони дуже тяжко йшли мовники на те, щоб погодитися з цим, тому що всі ніби люди і всі ніби проти таких речей, але ж думають в першу чергу не про те, як комусь не нашкодити, а думають про те, як би Нацрада нас не покарала. І ось оці дві речі входять в протиріччя, в протистояння одне з одним. І на сьогодні ми вже маємо 6 таких актів, які все ж таки ми уклали. А інша справа, як вони виконуються.
Угу. Якщо дозволите, пару таких запитань, які стосуються от виключно такого християнського віруючого сегменту, тому що це теж цікаво нам, ну, відповідно до нашого християнського статусу. Я знаю, що багато організацій, ну, можливо, не так аж, щоб аж сказати, глобально, але зверталися з приводу програм, які орієнтуються на екстрасенсів, на всяких магів, чародіїв, і казали, щоб саме звернути на це увагу, тому що з огляду на християнські якісь цінності такі програми, ну, не можуть бути, вони несуть і ворожість, і шкоду, і певні наслідки, якщо брати віру. Скажіть, будь ласка, як саме ви реагуєте на подібні листи, і чи ці програми мають право з огляду на законодавство продовжувати лунати і далі?
Я негативно ставлюся до цих явищ в ефірах, тому що через брак такої медійної освіти, через брак критичного мислення, люди сприймають ці програми за істину. І я знаю дуже багато трагедій, які сталися внаслідок того, що, послухавши ось таких екстрасенсів, магів і ворожок, пішли за тим напрямком, який їм ті вказували. А ті, до речі, ще після того, як стають зірками в ефірах, вони починають практику свою в суспільстві. До них починають приходити на прийоми, хтось бачить їхнє оголошення, що екстрасенс такий-то ось там приймає, зірка там такої-то програми, такий-то записує на прийом. І я дуже знаю багатьох людей, які страждають від цього, замість того, щоб виправити свою життєву ситуацію в інший спосіб, в нормальний. Я вам скажу, що навіть деякі дружини послів зверталися до мене, щоб я їх познайомила з тою чи іншою відьмою з того чи іншого каналу. це просто надзвичайно. Знаєте, ну, у нас є в нашій такій біографії народній такі речі. Оці всі, ну, вони ж ще й Гоголем описувалися, так?
Так,
тому про це ми люди і сучасні, ну, а християнська віра, вона дає свої настанови щодо цього. До всього цього варто прислухатися. Я, як Національна Рада, я, мої колеги, ми з каналами на ці теми вели серйозні розмови. Деякі речі нам вдалося припинити. Деякі речі, до речі, законодавством заборонені. Тому ми на них реагували. Тому я тут всіляко підтримую. Тому що ми колись, ви пам'ятаєте, Кашпіровський усіх нас лікував.
Так, звісно.
І досі я зустрічала людей, яких він тоді лікував, і які не вийшли з того стану. І перебувають у тяжких обставинах щодо
здоров'я. Алан Чумак воду заряджав, це ми також
пам'ятаємо. Так, прикладали газети до хворих місць. Ми це добре всі пам'ятаємо. Це все від лукавого.
Пані Олю, ми з вами домовлялися про 45 хвилин, чи дасте нам ще 3 хвилинки буквально?
Так, да. Будь ласка, звичайно. Ми
дуже дякую, тому що ще два запитання маю, якби дуже важливих. Перше, якби від імені всієї родини Радіо Марія, так і від нашого радіо, тому що нас часто в ефірах запитують, а чи є хоч якась гіпотетична надія, що наше маленьке радіо, але яке несе таку дуже велику, на наш погляд, місію, тому що дуже багато людей, які слухають наше радіо, це осіб, які втратили надію завдяки молитві, завдяки тим просвітницьким україномовним контентам, які ми робимо, там дитячим програмам. Чи можемо ми якимось чином, і нам цікаво дізнатися за допомогою чого, ну, скажімо, на рівень FM-лунання, тому що ми лунаємо на ультракоротких хвилях. Чи є така гіпотетичність, яка б опиралася на чинне законодавство для такого скромного християнського радіо стати, там, так би мовити, більш доступними до широкого кола слухачів?
А ви подавали до нас заяви щодо щодо того, щоб отримати частоти?
Так, так, подавали.
Ось, справа в тім, що зараз в зв'язку з коронавірусною пандемією усі конкурси, які проводяться, призупинені.
Угу.
І ми вже їх рік як не проводимо. От, відповідно, зараз ця робота
припинена, так?
Ну, вона призупинена. Я сподіваюся, що коли буде ухвалений закон, а до речі, скоро буде розглядатися один із законів щодо незалежності Національної Ради, де є рядок про те, щоб розпочати ці конкурси. Я сподіваюся, що це діло зрушить з місця, і ми зможемо повернутися до розгляду заяв. Я чого вас перепитала, тому що всі заяви ми не розглядали, вони всі чекають часу. Mm-hmm.
Ну, дай Бог. І останнє, хочу запитати про вас в цьому ефірі. Нещодавно ви видали книжку «Я повернулася, люблю». Називається це видавництво «Старого Лева». Наскільки я зрозумів з анотації, щиро зізнаюся, не читав, але
подарую вам.
А дуже буду вдячний. Якщо можна понагліти, то за автографом вашим.
Обов'язково, дякую.
А що книжка – це про ваші мандри, так? Наскільки так збагнув. Ну, розкажіть, будь ласка, що це за книжка?
Анотація каже, що про мої мандри. Можна сказати і так, можна і ні. Тому що це швидше мої мандри життя. Це мої розповіді про людей, яких я зустріла по всьому світу, в себе, ось тут, під хатою, в своєму місті, де я народилася, їхні історії і, можливо, часом неймовірні повороти цих доль. Власне кажучи, це моя якась така життєва подорож. І там вона не складна для прочитання, бо це не роман, це короткі новели. І вони дуже різні, вони є дуже сумні, є веселі. я, власне кажучи, я б сказала, що ця книжка таки про любов, так що.
Ну що ж, з нетерпінням очікую, коли вона в мене з'явиться на руках. Бачу дуже багато дзвінків, але мушу відпускати пані Ольгу, оскільки має, ну я так думаю, що в такому статусі дуже-дуже багато справ, буквально з наради до нас пані Оля в ефір об'явилася. Дякую вам щиро за цей прем'єрний ефір, сподіваюся, не останній. Мені було дуже приємно поспілкуватися з вами просто і в ефірі нашого радіо. Дякую вам і до нових зустрічей в ефірі.
Мені теж. І поговоримо з слухачами наступного разу, я думаю.
Обов'язково. На все добре.
До побачення.